Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Beogradi po luan me çështjen e të pagjeturve, thon familjarët e të zhdukurve kosovar. Ministria e Diasporës thot se procesi i regjistrimit të mërgjimtarëve po shkon mirë. Rusia kërkon përfshirjen e Sirisë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Nagasaki shënon 70 vjetorin e bombardimit atomik. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e të pagjeturve përveç autoriteteve në Serbi kritikojnë edhe institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar që nuk po bëjnë trysni më shumë për gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës. Me arsyetimin se nuk kanë mjete buxhetore, autoritetet përgjegjëse në Novi Pazar të Serbisë kanë ndërprerë gërmimet në një varrezë të dyshuar masive me trupa të shqiptarëve të vrarë. Dëgjojmë në këtë temë Arton Kunushevcin.
Ndërprerja e gërmimeve në kërkim të mbetjeve mortore të personave të zhdukur nga Kosova në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi ka rritur shqetësimet dhe brengat e familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Ata përveç autoriteteve në Serbi kanë kritikuar institucionet e Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar që nuk po bën trysni më shumë lidhur me këtë çështje në Beograd. Bajram Çerkini nga Këshilli Koordinues i Asociacionit të Familjeve të të zhdukurve tha për Radio Evropa e Lirë se nisja dhe ndërprerja e gërmimeve në vendin e quajtur Kozarev është një lojë e radhës e politikës serbe me fatin e të zhdukurve dhe familjet e tyre.
Nuk është ai vetëm një lokacion, por ka shumë lokacione që kanë lënë gjys, dhe thonë bëni kërkesa së dytë, bëni së tretë, bëni së katërti, 4 vjet ka zgjat. Rudnica te u zbuluar dhe ato kanë lënë gjys, kanë mund zier 350 vjet, 400 kanë zier veç 55, kështu që edhe këtu në vërrezat e Novi Pazarit, gjithsesi Kozarevës, në rekën e Kozicës, ku dëshohet dhe ka dëshmi se janë ofër 50 vjet në atë vend ku kalon gjysh.
Prang Xheta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, ka shpjeguar arsyet se pse pala serbe ka ndërprerë punimet.
Pala serbe ka gërmuar një 50 metra, 50 metra njënin kanal, 57 metra tjetrin dhe i ka ndërprerë punimet për arsye se thot nuk kem budget më të tjerë për gjatësit më të tjerë mësh. Të që si pas informatora tona ka mbet pa u lërthue gjatësia 20 metra në vazhdim atyre kanaleve edhe gjersia 10 metra. Kështu që ata nuk refuzuen që mos punohet, por me kërkes të rejë dhe me urdhërej të rejë vazhdohet, në arsytim se nuk kanë budget për mos të tje.
Xheta i tha se nga autoritetet e Serbisë është kërkuar që gërmimet të bëhen në anën e majtë e lumit Kozaric në vendin për të cilin pala kosovare ka informacione për varrezat të dyshuara masive, por diçka e tillë ende nuk ka ndodhur. A i tha se një kërkesë ngjashme është bërë edhe për një lokacion në Rudnicë të Rashkës, afër lokacionit ku tashmë është zbuluar një varrezë masive me trupat e mbi 50 civilëve shqiptarë të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Kjo forme obstruksioni dhe lojnave të cilat ata si zdin, si kur në rastin Rudnica, të prolongojt zvarisin për mëndaj matur tje.
Çerkini ka theksuar se familjarët e personave të pagjetur presin nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare me shumë angazhim për zbardhjen e fatit të afërmëve të tyre.
Por na kem një kërkesë dhe një apel dhe një lutje të modhe për ndërkombëtarëve që më shtelon ata politiqorët e Kosovës, e Serbisë që të luin me ndjenat e familjarëve të pagjetunit.
Drejtuesit e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur nga Qeveria e Kosovës kanë deklaruar disa herë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me vështërsi në bashkëpunim të duhur me institucionet përgjegjëse të Serbisë. Sipas shifrave zyrtare, ende janë mbi 1600 persona nga Kosova, fati i të cilëve mbetet i pasgjitur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mërgjimtarët që jetojnë në vendet ndryshme të botës dhe e shkojnë për pushime në Kosovë mund të marrin pjesë në procesin e regjistrimit, apelojnë zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Ata thonë se një numër i madh i mërgjimtarëve tashmë është regjistruar dhe e presin që ky proces të vazhdojë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në diaspor gjatë muajve të verës, kur ata vinë për pushime në Kosovë, kanë mundësin që të marrin pjesë në procesin e regjistrimit, proces ky i cili ka filluar kohë më parë. Ministria e Diasporës në qeverinë e Kosovës gjatë kësaj kohe ka filluar një fushat me antës së cilës po informon këta të fundit për rëndësinë e regjistrimit të tyre. Zëdhënësi Ministrisë së Diasporës, Lorik Pustina, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për rjedhën e kësaj fushate.
E kemi pasi mëse të nevojshme që të implementojmë një fushat agresive në kohën kur bashkëdhëtarët tanë janë në Kosovë, ashtu që t'ja u sqegojmë atyre rëndësinë e regjistrit, benefitet që mund t'i kenë nga ta. Kjo kampanjë do të thotë mund t'i shihni nëpër qytet regjistrues të ndryshëm të identifikueshëm me majicat me logon e re dhe me sloganin "Ti je pjesa e atëut", që pa ndal komunikojmë me bashkëdhëtarët tanë, i japim fet regjistrime, i mbushin ato dhe pastaj i kthejnë në Ministri të Diasporës, ashtu që ato të futen në databazën.
Qëllimi i regjistrimit është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike, shtetet ku jetojnë dhe veprojnë diaspora e mërgata, si dhe regjistrimi i shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë Republikës së Kosovës, që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Regjistrimi i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, ka shtuar zëdhënësi Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina, është një proces që po shkon mirë edhe përkundër një ngjesje 6 mujore që ka qenë vitin e kaluar.
Tani për tani ky proces është duke ecur shumë mirë, ne jemi të befasuar me shifrat të cilat tona vijnë. Ne shpresojmë se do të vazhdoj deri në fund të vitit 2016, atëherë edhe kur pritet të bëhet regjistrimi aktiv i mërgjimtarëve tanë.
Regjistrimi i diasporës ishte konsideruar si një proces mjaft i rëndësishëm për vendin nga autoritetet në Kosovë dhe shoqëria civile në përgjithësi. Elbasan Morina nga shoqëria civile në një prononcim dhënë më herët për Radion Evropa e Lirë e kishte lirësuar si mjaft të rëndësishëm regjistrimin e diasporës.
Kosova ka interes të madh ta kuptojë sakt numrin e popullsisë që jeton jashtë shtetit, atëse është e pamundshme, nuk e di në një vend botë që ka një statistikë saktë 100% për numrin e popullsisë, sepse kjo është proces që vazhdon. Jemi dëshmitar tash edhe të faktit trendeve të reja të migrimit që ndodhin në dy vitet fundit, kryesisht një numër shumë më i madh. Do të thotë është e pamundshme të përcillet vazhdimisht ky proces, megjithatë është ndihmon shtetin në formulimin e politikave ndryshme.
Procesi i regjistrimit të diasporës ka filluar në dhjetor të vitit 2013 dhe do të vazhdoj deri në vitin 2016. Ndryshe në për strategji e dokumentet të ndryshme të autoriteteve të vendit, vlerësohet se 1/3 qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të saj. Derisa si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar, që në vit arrin shifrën e 500 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet me të ardhurë më të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova gjeneron pak vende pune dhe për rjedhoj konkurenca për ato vende është shumë ashpër. Të rinjt që dëshirojnë të studiojnë duhet të mendojnë mirë për përzgjedhjen e profesionit. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinjt anketuar thonë se profesionet që kanë zgjedhur i kërkon edhe tregu i punës. Nadia Ahmeti na sjell anketën në vazhdim.
Profesionin nga me të ndryshme kanë zgjedhur disa të rinë kosovar për të studiuar me qëllim që pas përfundimit me letë arrin të këndonjë vendi punës. Disa nga të rinë theksojnë se janë munduar që për zgjedhin e profesioneve të cilat edhe i dëshirojnë të jenë të kërkuara edhe në tregun e punës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjeve për profesionet të preferuarat e tyre. Disa nga ta thonë se janë në rritje kërkesat për profesioniste teknologjisë. Sektori privat ka mungesë të punëtorëve për menaxhimin e kompjuterëve, por edhe makinerive dhe pajisjeve të sofistikuara teknologjike. Për këtë arsye, Shqiprim Danoza ka zgjedhur të studiojë shkencat kompjuterike në Kolegjin për Biznese dhe Teknologji në Prishtinë. Ai tashmë është në vitin e tretë të studimeve dhe njëkohësisht punon edhe si kamarier për të mbuluar shpenzimet e nevojshme për studime.
Më pëlqen ai drejtim se jo që më kanë imponuar prindit ose nëse, po vetë, sipas preferencës sime kam shkuar aty. Edhe më pëlqen fort. Është fakt që kam dëshiroj postë të telekomunikacionin aty, dëshiroj me hy, është profesion që kam qef me vazhdu ma tutje me to. Ka konkurencë, nuk ka konkurencë, po duhet me punë, duhet me arritë.
Shkencat kompjuterike në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina i studion edhe Rilind Povataj nga komuna Deçanit, i cili po ashtu është në vitin e tretë.
Fakun e profesionin që duhem të studiu shkenca kompjuterike, që që shpesoj se ka kryzo ma shpejt, edhe të gjithën profesionin ta. Që për të shireja me personal u kun, ama u kun edhe pak, një farfuemi më përnim, nështë ta fejtë prende, u kun dhe i dikun. Shpesoj me zjetë pun, ama duhet më gjithë ndika, arsua fundit është me mundu me ikë piktuit, si ketë njës.
Është vështirë të parashihet me saktësi se cilat profesione do të jenë më të kërkuara në tregun e Kosovës, thot Arlinda Feka, studentë në vitin e dytë në departamentin e psikologjisë në Fakultetin Filozofik, por megjithatë ajo thot se ka zgjedhur profesionin e preferuar.
Si psikologe, nuk e di, nëse kanë më lejuar që më kanë psikologa në përshkolla, kishë më qenë shumë më mirë, kam më pas më shumë vendet punës, kështu që zbesoj që kam më qenë shumë rrezik. Po nuk e di, të ardhmes nuk e di, që kjo është synimi jam e kryq tonë, ja, tash ma vone shumë.
Dëshira madhe për të merrë me çështjet kriminalistike ka shtyrë te Riun Garahovecë që të studioj degën e kriminalistikës në Kolegjin Privat Fama në Prishtinë. Bilbil Koranica, student në vitin e tretë në këtë drejtim dhe një herë punon në sektorin privat.
Sa më ka pëlqy shumë e ko marë personale këtë për mi vetë, jam të ponua, të i këshy krejtë mi bo vatë. Pak po menë kusë është pagesa e këta sanë, do të me ponu, a marë shumë i, ma si për më pëlqen, jam të i lënëzër. Me ponu, po në me gju Gjermanë në kalë sanë, si po me më telefonu jashtë, me qatë rukë, po më ndonë atë që shmek me kalu.
Besa njëre i tjetër nga Prishtina ka punuar si mamin e institucionet shëndetësore pasi preferon këtë profesion, por aktualisht ka ndërprerë punën për shkak se ka vazhduar studimet në këtë drejtim.
Tash jam mami, po jo, shumë letë jam punësu, po mas të e këmë lonë. Tash jam angazhu ma shumë fakultet për shkak diplomimet, për gati të sistemi s'pjohës, edhe. Po edhe shkome mas me këmë kry mami, mas me këmë doshtë dhe fletin.
Mami jartë të le.
Si do qoftë, dëshira dhe profesioni preferuar i të rinjive mund të ndryshoj. Ata të cilët fillojnë studimet, dinë se çka do të studiojnë, pasi kanë zgjedhur profesionin e dëshiruar. Kurse krejt e kundër të ndodhë me ata që përfundojnë studimet universitare. Pasi në mungesë të vendeve të lira të punës, ata detyrohen të anashkalojnë profesionet e tyre të dëshiruara dhe të punojnë punë gamë të ndryshme vetëm për të siguruar një pagë. Vigar Sulejmani nga Gjilani është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai gjithmonë ka dashur artin, por e quan pat regjistrimin e fakultetin juridik. Duke pasur parasysh konkurencën e madhe në këtë drejtim, Vigani thotë se pas studimeve në pamundësi të gjetjes së punës në drejtimin e tij, do të pranonte të punonte punën nga më të ndryshme.
Ma shumë martë këmë pasë qef, tim, po ta një martë të dhe shemi po fatë. Tash gjithë shka nështë, sërishun, se këmë problem. Ja, s'ma mërmenje, ma e këmë ljonë që një këtë gata, ma s'besoj që i këthejnë, i këmë shkëput një edhe dhe ma së...
Ndryshe, Kosova gjeneron shumë pak vende pune dhe për rrjedhoj, konkurenca për ato vende pune është e ashpër. Faktorët më rëndësi që ndikojnë në garën e kërkimit për punë janë padyshim niveli arsimimit, shkaptësitë specifike për punë specifike si dhe vetë profesioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, i kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të shoqëruara shpesh me video dhe fotogaleri. Për të qenë të informuar, ju po ashtu mund të bëheni pjesë radios son edhe në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë një kronik që flet për përpjekjet e disa vendeve për të zhvlerësuar dollarin amerikan. Qëndroni me ne. Vendimet e fundit të qeverisë së Maqedonisë për ndryshimin e disa ligjeve që më parë janë kritikuar nga sektori civil, ekspertët i vlerësojnë si akt populist. Ata thonë se shfuqizimi tyre në prag të zgjedhjeve të parakoshme flet për qëllimin e qeverisë për të përfituar nga ndryshimi i tyre. Ekspertët thonë se Maqedonia ka nevojë për ligje të qëndrueshme, që duhet të miratohen në konsultim paraprak me opinionin e gjerë. Nga Shkupi kemi kronikën e korespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Veprime populiste për qëllime zgjedhore, kështu ekspertët i vlerësojnë vendimet e fundit të qeverisë së Maqedonisë për shfuqizimin e shumë akteve ligjore dhe vendimeve që kanë të bëjnë me rritjen e tatimeve dhe kontrollet të forta që drejtpërdrejti preknin buxhetin e qytetarëve. Së fundi, qeveria ka vendosur anulimin e ligjit për honoraret apo lirimin nga pagesa e detyrimeve plotësuese për sigurime shëndetësore dhe pensionale të personave që krahas pagave të rregullta mujore marrin edhe honorare për punën shtesë. Paraprakisht janë miratuar edhe vendime të tjera si ai për uljen e dënimit për firmat, uljen e çmimit të energjisë elektrike, shfuqizimin e ligjit për lustrimin, prolongimin e afatit për zbatimin e ndryshimeve të ligjit në arsimin e lartë e vendime tjera, ndërsa paralajmërohen ndryshime edhe të disa ligjeve tjera që tani më një kohë të gjatë ishin në shënjestër të kritikave të qytetarëve.
Kto pravi vladat ecis populizam na vlasta, social vlasta da se dotvori to krajanite.
Këtë që po bën qeveria është veprimi pastër populist me qëllim që t'i vardisë qytetarëve apo t'i blejë ata tani kur është e qartë se për më pak se një vit në vend do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ligjet e tilla janë miratuar në kundërshtim me dispozitat kushtetuese dhe pas një konsultim paraprak me ekspertët apo opinionin në përgjithësi, në veçanti ligji për honoraret dhe tani pikërisht ky ligj kthehet në formën e mëparshme, sikur edhe shumë ligje tjera. Madje qeveria anulimin e këtyre ligjeve quan të arritur, që flet qartë për veprimin e saj populist dhe të papërgjegjshëm në aspekt të miratimit dhe ndryshimeve të ligjeve. Thotë Temel Koristovski, eksperti çështjeve juridiko-politike dhe ligjërues në Universitetin Fond të Shkupit. Ai thotë se veprimet e tilla nuk janë as pak të mira në aspekt të sigurisë juridike të qytetarëve.
Pravni sistem para donesuvanje na istrashani zakoni, zakoni koji shto.
Sistemi juridik kërkon miratimin e ligjeve të qëndrueshme, ligjeve që do të kenë afat të gjatë, e jo të ndryshojnë ende pa hyrë në fuqi, varësisht interesave politike të partive. Ligjet nuk duhet të miratohen pa një studim të mirë të rrethanave shoqërore, të sistemit normativ dhe vetëm më pas duhet të nisë procedura për miratimin e tyre. Maqedonia nuk ka nevojë për ligje apo ndryshimin e ligjeve për qëllime populiste. Kjo flet qartë për pasigurinë juridike në shtet, flet për rregullativën juridike e cila nuk është as pak e sigurt, thotë Ristevski. Edhe Osman Kadriu, ligjërusi së drejtës kushtetuese, thotë se miratimi dhe ndryshimi i ligjeve pas një koncept apo studim paraprak flet qartë se në Maqedoni nuk ka sistem juridik, apo se i njëjti është vënë në shërbim të partive për qëllime politike, dhe kjo vjen në shprehje në veçanti para cikleve zgjedhore.
Fakti se parlamenti posa e miraton ligjin, edhe të njëjtën kohë sjell ligj për fuzimin e ligjit ose për ndryshimin, le të më thonë për një jo seriozitet nga ligjdhënësi, edhe në veçanti nga propozuesi. A në Republikën e Maqedonisë propozuesi i ligjeve në mbi 90% është vetë qeveria e shtetit. Dhe më thonë flitet se nuk kemi seriozitet, nuk kemi stabilitet, nuk kemi qasje të duhur, edhe politike dhe juridike dhe profesionale në shqyrtimin edhe në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore konkrete, kur ato marrëdhënie duhet rregullohen me ligje dhe dispozita ligjore.
Ai thotë se partitë qëllimisht e miratojnë ligje të këqija që më pas të ndryshojnë për përfitimin e pikave politike. Ai thotë se rast konkret i mungesës së seriozitetit dhe shkeljes së procedurave më elementare të miratimit të ligjeve është seanca e javës së kaluar të Kuvendit, ku pa asnjë debat publik paraprak u miratuan mbi 50 ligje të sferave të ndryshme. Kjo sipas tij edhe njëherë dëshmon faktin se Kuvendi është thjesht makineri votuese që për prioritet ka interesat e partive dhe jo të qytetarëve që duhet të përfaqësojë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut kanë bërë plane për të sviduar dollarin amerikan, i cili është monedha më tërheqëse në botë për investitorët dhe tregtarët. por ëndrat e tyre duket se janë turbulluar nga rënja në vlerë e monedhave të tyre. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korespondenti Charles Recknagel. Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, të njohura si grupi i shteteve BRICS, shpresojnë të lëvizin botën larg dollarit amerikan dhe institucioneve financiare të dominuara nga perëndimi, për të cilat thonë se nuk i plotësojnë nevojat e ekonomive në zhvillim. Por zhvlerësimi monedhave të këtyre 5 vendeve në javët të fundit, të cilat përbëjnë 20% të popullsisë së botës dhe rreth 1/5 e prodhimit ekonomik global, tregon se sa e vështirë është për ndonjërin prej tyre që të marrë vendin e dollarit. Në muajin korrik, rubla ruse ka rënë në 60 kundrejt dollarit, ndërsa më 6 gusht në 64.4, që është niveli më i ulët qysh në muajin shkurt. Renminbi i Kinës po ashtu ka rënë kundrejt dollarit në korrik, pasi tregu i aksioneve në Kinë ka humbur papritmas 30% të vlerës, pas një gjysmë viti të rritjes së furishme. Për Rusinë, përveç tensioneve të vazhdueshme geopolitike, luhatshmëria e rublës vjen edhe nga lidhja e ngushtë e monedhës me çmimet e mallrave. Situatë ngjashme është edhe me monedhat e Brazilit, Indisë dhe Afrikës së Jugut. Kina, njëra nga importueset më të mëdha të mallrave në botë, ka sektor më të larmishëm të eksportit, por me rënjen e tregut të aksioneve, ekonomia e saj lë ende hapësirë për surpriza. Megjithatë, analistët thonë se problemi më i madh për monedhat e të gjitha shteteve BRICS mund të jetë mënyra se si bankat e tyre qendrore menaxhojnë krizën. Për investitorët është e vështirë të parashikojnë se çfarë do të ndodhë dhe kjo e zvoglon joshjen e tyre. Politikat monetare në Brazil dhe Rusi janë larg transparencës. Kjo ngre pyetjen se cilat janë objektivat e këtyre bankave qendrore, thot Lars Christiansen, ekonomist ndërkombëtar me seli në Kopenhagë. Kina ka ndërruar për kohë të gjatë që të ndërkombëtarizojë monedhën e vet. Fondi monetar ndërkombëtar do të vendosë gjatë këtij viti nëse do të shtojë ose jo renminbin në shportën e tij të monedhave rezervë, të cilat vendet mund t'i përdorin për depozitim apo huamarrje. Sot janë vetëm 4 monedha të tilla rezervë: dollari amerikan, euro, jeni japonez dhe poundi britanik. Por nëse renminbi, po ashtu i njohur si yuan, do të shtohet në listë, do të varet shumë edhe nga gatishmëria e Pekinit për të shënuar përparim drejt normës së lirë të këmbimit. Arsyeja përse renminbi nuk është pjesë e monedhave rezervë është se renminbi nuk ka qenë plotësisht i konvertueshëm. Natyrisht, nuk mund ta konsiderojmë një monedhë si rezervë nëse nuk kemi qasje krejtësisht të lirë në atë monedhë, thot Christiansen. Deri tani, Banka Qendrore e Kinës ka kontrolluar kursin e këmbimit të huaj për ta mbajtur atë të ulët ndaj dollarit dhe për t'ju dhënë eksporteve kineze avantazh në çmime ndaj konkurrentëve. Po ashtu ka edhe kufizime të kapitalit që transferohet brenda dhe jashtë Kinës. Kjo do të thotë se mënyra më e mirë për Kinën dhe shtetet e tjera BRICS për të nxitur alternativa ndaj dollarit amerikan mund të mos jetë ndërtimi një sistemi rival, por miratimi vlerave të njëjta të tregut të lirë që e kanë bërë dollarin monedhën më tërheqëse në botë për investitorët dhe tregtarët. Por deri më tash, BRICS ka treguar pak prirje për të lëvizur në këtë drejtim. Gjatë një takimi muajin e kaluar në Ufa të Rusisë, udhëheqësit e 5 vendeve janë pajtuar për lansimin e bankës së re për zhvillim për të krijuar infrastrukturë të kredive midis anëtarëve. Ata kanë rënë dakord edhe për krijimin e një fondi të këmbimit valutor për t'i siguruar njëri tjetrit likuiditet urgjent nëse rezervat e tyre në dollar rrezikohen. Banka e re, me një kapital fillestar prej 50 miliard dollarësh, është në përputhje me qëllimin e grupit për të krijuar alternativë ndaj financave perëndimore. Standardet e të cilave për kreditim reflektojnë vlerat e perëndimit për transparencë dhe sundim të ligjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Analisti politik serb Dušan Janić ka deklaruar se 100 lëndë tashmë janë të gatshme për fillimin e gjykimeve në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Janë bërë mjaft hetime, rreth 100 lëndë janë të gatshme për fillimin e gjykimeve. Tani më së vështiri është ofrimi i sigurisë për dëshmitarët dhe të fajsuarit, ka thënë Janić për mediat serbe. Ai ka paralajmëruar se në Kosovë mund të priten demonstrata dhe protesta. Janić po ashtu i ka cilësuar si reale parashikimet për formimin e gjykatës speciale deri në fillim të vitit 2016. Rusia ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë të përgatitura për të përfshirë qeverinë siriane në planet ndërkombëtare për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik. Duke folur për televizionin rus, ministri i jashtëm Sergei Lavrov ka thënë se ka diskutuar propozimin e presidentit Vladimir Putin për koordinimin e përpjekjeve kundër Shtetit Islamik gjatë një takimi në Katar me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry. Kam kërkuar nga ai që çdo gjë të diskutohet me përfshirjen e ushtrisë siriane. Fatkeqësisht amerikanët nuk janë të përgatitur për këtë, ka thënë Lavrov. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka propozuar reforma të mëdha qeveritare në përgjigje të protestave masive. Përmes një postimi në Facebook, Abadi ka kërkuar eliminimin e posteve të nën presidentit dhe të zëvendës kryeministrit si mënyrë për të zvogluar shpenzimet dhe për të luftuar korrupsionin. Abadi po ashtu ka bërë thirrje që të jepet fund praktikës së ndarjes së posteve qeveritare në bazë të partive apo kuotave sektare. Më 7 gusht, mijëra irakian kanë sfiduar temperaturat e larta për të protestuar kundër korrupsionit dhe shërbimeve të dobta qeveritare. Forcat pro-qeveritare në Jemen kanë rimarë kontrollin e një qyteti të rëndësishëm nga militantët islamik. Trupat kanë hyrë sot në qytetin Zinjibar, pasi kanë detyruar militantët të tërhiqen. Zyrtarët lokali kanë thënë agjencisë AFP se 19 persona janë vrarë dhe 163 janë plagosur gjatë luftimeve më 8 dhe 9 gusht. Zinjibar është kryeqyteti i provincës Abjan. Forcat pro-qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite janë duke luftuar rebelët të mbështetur nga Irani që disa muaj. Në Nagasaki të Japonisë është shënuar sot 70 vjetori i bombardimit atomik. Të mbjetuar, mysafir ndërkombëtar dhe të tjerë kanë mbajtur një minutë heshtje në Parkun e Paqes të Nagasakit. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka theksuar rëndësinë e një bote pa armë bërthamore. Si vendi vetëm në botë që kemi përjetuar bombën atomike gjatë një lufte dhe në përputhje me tre parimet tona jo bërthamore, unë kam ripërtërir zotimet tona për të udhëhequr botën drejt çarmatimit bërthamor, ka thënë Abe. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur bombën atomike në Nagasaki më 9 gusht të vitit 1945, duke vrarë mbi 70.000 njerëz dhe duke nxitur dorëzimin e Japonisë në luftën e dytë botërore. Bomba e parë atomike në Hiroshima, 3 ditë para asaj në Nagasaki, ka vrarë 140.000 njerëz. Trajneri i Chelsea Jose Mourinho e ka quajtur naiv stafin e tij mjekësor për shkak të trajtimit që i ka bërë lojtarit Eden Hazard gjatë ndeshjes së djeshme me ekipin Swansea. Chelsea për disa minuta ka luajtur me 9 lojtar pasi mjekja Eva Carneiro ka nisur të trajtoj Hazardin edhe pse nuk ka qenë i plagosur rënd. Kam qenë i pakënaqur me stafin tim mjekësor. Ka qenë impulsiv dhe naiv për të ndihmuar një lojtar. Duhet të jeni të sigur se ai ka problem serios. Kam qenë i sigur se Eden nuk ka pasur problem serios, ka thënë Mourinho. Ndeshja ka përfunduar me barazim 2-2. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim në takimin tonë të radhës.